Podle agentury AFP radikální hnutí Tálibán, které de facto převzalo kontrolu nad Afghánistánem, vyhlásilo všeobecnou amnestii pro státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce. Podle dalších agenturních zpráv vysoce postavený představitel hnutí vyzval ženy, aby se podíleli na chodu státu. Jak bude vypadat vláda Tálibánu poté, co zemi opustila vojska západních zemí vedená Spojenými státy?
Interview Plus.
Mým hostem je Matyáš Zrno, který působil v letech 2010-2011 jako vedoucí provinčního rekonstrukčního týmu v afgánské provincii Logar a který teď pracuje jako editor v CNN Prima News. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Na konci minulého měsíce, přesně 30. července, jsem se vás, pane Zrno, ve vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ptal, co v Afghánistánu podle vás hrozí tlumočníkům, kteří svého času pomáhali české armádě. Pamatujete si, co jste říkal?
Přiznám se, že si nepamatuju, co jsem přesně říkal, ale odhaduju, že jsem říkal, že by jim samozřejmě mohly hrozit represe různého druhu.
To jste říkal, ale také jste upozorňoval, a teď to neříkám vůbec nějakou jízlivostí, že v drtivé většině ti tlumočníci žijí nebo žili v Kábulu, kde jim v tuto chvíli nehrozí nějaké nebezpečí, protože Kábul je pevně v rukou afgánské vlády. Konec citátu. Jak jsem říkal, nechci se vás nějak dotýkat, protože jste rozhodně nebyl jediný, kdo postup Talibánu v Afghánistánu trochu podcenil. Ale mě by teď zajímalo, proč se to stalo? Měli jsme my na západě špatné informace a nebo jsme nechtěli věřit Afgáncům, kteří na to rostoucí nebezpečí nástupu Talibánu upozorňovali?
Musím uznat, že v té predikci jsem se skutečně spletl, stejně jako většina. Já jsem očekával, že afgánská vláda bude v defenzivě, ale že ubrání ta velká města a že vznikne takový jakoby pat, kdy vláda bude ovládat velká města, Taliban bude ovládat venkov a budou žít v nějaké složité symbioze. Ono to takhle trošku vypadalo i třeba v koncem 80. let, když se stáhla sovětská armáda a ta kábulská Nadžibuláhová vláda tímto způsobem vládla ještě asi 3 roky, než nakonec padla poté, co jí Rusové přestali dodávat zásoby díky rozpadu Sovětského svazu. A já jsem si myslel, že dokud Američané budou podporovat kábulskou vládu zásobováním, penězi samozřejmě, kontraktory, kteří se třeba starají o afgánskou vojenskou techniku a podobně, takže ta vláda vydrží. Ta rychlost pádu byla dechberoucí. Jo. To, že padnou i místa, která třeba v 90. letech byla symbolem proti talibanského odporu, jako Mazáre Šarif na severu třeba, a že padnou v podstatě bez boje a že afgánská armáda se nicméně rozplyne pára nad hrncem, to i při všech mých velmi jako kritických zkušenostech s afgánskými bezpečnostními silami, tak tohle jsem opravdu nečekal. A myslím si, že ještě to bude vyžadovat nějakou jako hlubší analýzu, protože my víme celou řadu těch jako systémových problémů, které afgánské bezpečnostní síly měly. Ale přesto jako ten rozklad v řádu týdnů a nakonec dnů je něco, co se bude vyžadovat nějakou jako nějaké větší zamyšlení, pokud nechceme věřit tomu, že to bylo celé nějaké jako předem domluvené předání moci nebo takhle, což si myslím, že není pravda, že to spíš prostě nějak vyplynulo takovým pyramidovým, pardon, takovým jako řetězovým efektem, dominovým efektem, kdy po pádu jednoho města ztratili vojáci druhé městě odhodlání bojovat a vzdávali se a navíc, když viděli, že většinou se nic nestane, tak prostě odevzdali, domluvili se, odevzdali zbraně, což navíc, a to je důležité zmínit, v afgánském pojetí cti, ono je to trošku jiné než u nás. U nás voják, který by se bez boje vzdál, který by se třeba přidal dokonce na stranu nepřítele, tak to je chápáno jako velezrada. Jo, voják má vlastně bojovat do poslední situace a vzdát se jenom naprosto bezvýchodné situaci. U Afgánců, pokud vycítím, že situace už není dobrá a že nemá cenu se dál bránit, tak se považuje za normální vzít vysílačku, zavolat nepříteli a domluvit se, buď že se k němu přidám, nebo že mu odevzdám zbraně výměnou za volný odchod, nebo prostě nějak dohodnu podmínky toho, že se vzdám.
Úplně pane stejný, Zrno,
jak fungoval Taliban v roce 2001, když zautočil Američané, spousta vojáků se taky okamžitě vzdala.
Pane Zrno, teď jste trochu předběhl moji otázku, kterou jsem měl nachystanou. Vy jste ještě před třemi týdny říkal v rozhlasovém vysílání, že Kábul je pevně v rukou afgánské vlády. Zároveň chvilku předtím jste velice výmluvně popsal v jednom svém článku, jak chabá a proč tak chabá je síla afgánské armády. Teď jste to opět vysvětlil. Afgánská armáda nemá morálku, na jakou jsme zvyklí tady na západě, řekněme. Afgánská armáda není dostatečně vyzbrojená a tak dále. Když se tedy vláda v Afghánistánu opírala o armádu, která byla špatně vycvičená a měla nulovou morálku, proč jste věřil, že Kábul je pevně v rukou té vlády? Vždyť ta vláda přece na tu armádu spoléhá.
Já jsem tomu věřil, protože i přes všechnu tu kritiku té afgánské armády tam přece byly některé jednotky, které byly kvalitnější, řekněme speciální síly, které byť, řekněme, se spíš rovnaly tomu, co by se u nás považovali za běžnou armádu, ale na tamní poměry to bylo dobré. Plus afgánská vláda začala vyzbrojovat i, řekněme, lokální milice, které měly o něco větší motivaci, že bojovali v místě svého bydliště, ne jako ti vojáci regulární armády, kteří byli posouváni z bodu A do bodu B. A v městě, které má 5 až 6 milionů obyvatel, kteří řada z nich se za těch 20 let zvykla na úplně jako jiný styl života, než jaký byl za vlády Talibanu a jaký možná opět bude, tak jsem čekal, že tam bude i větší ochota to město bránit. Jo. Celá řada těch vojáků tam měla své rodiny a tak dále. Takže tam jsem očekával, že ochota bojovat bude větší než v případě, řekněme, vojáků z Kábulu, kteří byli posláni bojovat někde do Helmandu nebo Uruzganu nebo nějakých takových zapadlých provincií. Nicméně ukázalo se, že jsem v tomto ohledu to přecenil.
Teď se opravdu vyrojily kritiky na to, jak západní spojenci v Afghánistánu působili v uplynulých 20 letech. Například ve Spojených státech se upozorňuje na to, že Spojené státy věnovaly sice výcviku afgánské armády velkou finanční i personální pomoc, ale že to, jak je vidět, bylo nejenom zbytečné, ale možná dokonce škodlivé, protože řada západními spojenci vycvičených vojáků teď končí v řadách Talibánu. Je to možné?
A především ta výzbroj. Jo? V podstatě teďka kompletní výzbroj afgánské armády je v rukou Talibanu. Je to vidět na těch fotkách. Jezdí na afgánských armádních vozidlech, policejních vozidlech, mají americké pušky M4. Získali celou řadu těžké vojenské techniky, včetně letadel, vrtulníků a tak podobně. V podstatě to převzali. Takhle, ten problém, ano.
Prosím, nerad jsem vám skočil do řeči.
Ten problém je v tom, že my jsme si mysleli, obecně Západ, že stačí jakoby vycvičit a vyzbrojit. Jo? Že dostaneme ty vojáky, těm dáme nějaký 12-týdenní výcvik, někdy pak už to zkracovalo i, vycvičíme i ty důstojníky, dodáme jim potřebný materiál a to stačí. A vždycky, když byla nějaká krize, které se periodicky objevovaly, tak jenom se musíme víc cvičit a víc se zaměřit na výcvik afgánské armády. A podcenili jsme jaksi hlubší kulturní rozdíly a řekněme schopnost té země vytvářet něco, jako je moderní armáda. Takže vy jako můžete sice ty vojáky vycvičit, ale pokud řekněme, jsou na takovém stupni společenského vývoje, že třeba neumí číst a psát, že nejsou schopni číst mapě, že nejsou schopni vypočítat na náměr minometu, že třeba to jejich velení není schopno logisticky zajistit tak velkou armádu, zásobovat je. Já jsem včera se bavil s jedním kamarádem důstojníkem, který působil přímo jako mentoring afgánských jednotek. Byl s nimi v jednom tápoře, chodil s nimi do akce a popisoval, jak třeba nedostali na zimu zásoby dříví, takže aby neumrzli, tak pálili na zájem boty nebo gumy, které našli někde na silnici a tak dále. to, že máte skorumpované velení, které to chápe jako jenom jako možnost vydělat na úkor těch vojáků, že máte často důstojníky, kteří nebyli s těmi vojáky v poli, ale veleli někde ze zázemí v Kábulu často a tak dále, tak pak ta morálka vám samozřejmě velice rychle klesne. Ale co je v podstatě asi nejdůležitější, je, že tam chybí pocit nějaké sounáležitosti k státu. Afghánistán je v podstatě pořád ještě v řadě ohledů předmoderní společnost. Asi neprošla tvorbou národního státu, ke kterému samozřejmě patří nějaký pocit nacionalismu, sounáležitosti s ostatními, protože mluvíme stejným jazykem, ze stejné země, máme stejnou historii, stejné mýty a tak dále. Prostě to, co máme, s čím se ty všichni v Evropě prošli, a proto když jste Čech, tak ať jste z Prahy, z Brna nebo z Ostravy, tak cítíte nějakou sounáležitost s tímto národem, s tímto státem a jste v krajním případě ochoten za něj bojovat. V případě Afghánistánu ta sounáležitost, ta lojalita jde v první řadě k rodině, k rodu, často ještě i ke kmeni, potom ke své etnické skupině, protože Afghánistán je rozdělen na paštuny, Uzbeky, Tádžiky, Hazáry a tak dále a za další, kteří se na zem nemají příliš v oblibě, a to říkám ještě velmi, velmi kulantně. Takže ochota bojovat za něco, jako je stát či národ, je tam výrazně menší a bez toho ta moderní armáda zkrátka příliš fungovat nemůže.
Hostem Interview Plus je novinář a bývalý vedoucí provinčního rekonstrukčního týmu v afgánské provincii Logar Matyáš Zrno. Pokud v Afghánistánu vznikne nebo se obnoví talibánský chalifát, jak to bude podle vás, pane Zrno, vypadat? Budou talibánci opět upírat ženám jejich práva, šikanovat obyvatelstvo kvůli poslechu hudby, chození do kina, vraždit nepohodlné úředníky nebo zaměstnance neziskovek? Jak to vidíte?
To je velká otázka. Oni se zatím tváří mnohem konstruktivněji, vstřícněji a tolerantněji, než tomu bylo v 90. letech, kdy opravdu ta talibánská pravidla byla absurdně přísná. Ženy nesměly vůbec opouštět dům bez svého manžela nebo nejbližšího místního příbuzného, nesměly vůbec pracovat, nesměly vůbec chodit do školy. Bylo zakázáno všechno možné, včetně pouštění traků, včetně hudby, včetně televize. To bylo opravdu absolutně úděsný režim a žít v tomto režimu bylo něco strašného. V tuto chvíli to vypadá, že minimálně v některých ohledech prošel Talibán určitou modernizaci. Například jejich představitel vystoupil hned v televizi, takže je zjevné, že už nemají problém s televizí. Tvrdí, že ženy se mohou podílet na chodu státu, i když zase v jiném prohlášení sdělili, že by dívky měly chodit do školy do 12 let. Jo. Tam bude velmi záležet na tom, co reálně se nastane v praxi. Ono Talibán je taky takovým jako konglomerátem skupin místních různých náčelníků a podobně. A je otázka, jak moc to vedení ze zhora bude schopno prosadit tyto své představy do každé provincie nebo do každého posledního místa v zemi. Tím, že prohlásili amnesty pro všechny státní zaměstnance státu, tím, že chápou asi, že ten stát musí nějak fungovat a že oni, když se podíváte na ty bojovníky, kteří teďka obsadili Kábul, tak to nejsou úplně ty lidi, kteří by mohl vést třeba státní úřady nebo Národní banku nebo učit na školách a podobně. A pokud Talibán podle svých slov chce získat mezinárodní uznání, nechce být izolaci, tak oni musí mít nějakou formu alespoň trošku efektivní státní správy, která nikdy v Afghánistánu za moc nestála ani za této vlády, ale přece jenom nemůžou si dovolit opovrhnout všemi, kteří pracovali předtím pro vládu a začít tam masakrovat nebo něco podobné.
No a není tedy riskantní z hlediska strategie a také z hlediska bezpečnosti a vůbec budoucnosti Afghánistánu a celého Blízkého východu, a možná je to dokonce otázka, řekněme, globální, napomáhat tomu, že z Afghánistánu prchá elita, pokud tam vůbec ještě nějaká elita zůstala, tak ti lidé, o kterých jste teď mluvil, prostě státní úředníci, lidé, kteří mohou učit ve školách, kteří mají nějaké vzdělání, jsou dost často kritici Talibánu a teď se bojí o svoji bezpečnost a o život a prchají všemi možnými cestami. My vidíme v televizi opravdu drastické obrázky, které nemusíme připomínat. Angela Merkelová už včera řekla, že Německo je připraveno nebo mělo by přijmout asi 10 000 uprchlíků z Afghánistánu. Není to opravdu trochu nesmyslné, pokud afghánský stát má vůbec mít nějakou šanci fungovat, měli bychom podporovat ten ohromný útěk intelektuálů, úředníků a řekněme samostatně uvažujících Afgánců z jejich rodné země?
Samozřejmě pro tu zemi jako takovou je to špatně, pokud tyto lidé odejdou. Na druhou stranu nemůžeme se jim osobně divit, pokud prchají, protože přes všechny ty, řekněme, vstřícné kroky Talibánu navenek, oni asi mají důvod, proč prchají, proč za sebou nechají všechno, co tam vybudovali a jsou ochotní nasednout do jakéhokoliv letadla, teda letí kamkoliv a začít tam život úplně z nuly. Navíc, což je velmi těžké, zvláště ve společnosti jako je afgánská, která je mnohem více kolektivní, kde vy jste jakoby tím, čím je i vaše rodina, vaše širší okolí a teď najednou vás to letadlo vyplivne někde a začínáte tam jako úplná nula, bez zázemí, bez rodiny, přátel a tak dále. Takže asi mají nějaký důvod, proč utíkají, asi také toho vědí víc, než my, kteří jsme přece jenom trošku fixováni na ten Kábul. V jiných místech se dějí asi i jiné věci, přicházejí jiné zprávy a oni asi nechtějí riskovat, aby je potkal osud lidí, kteří jsou Talibanem postiženi, uceli popravování a tak dále.
Takže, já tu otázku, když dovolíte, trochu přeformuluji a položím ji znovu. Když teď pomáháme odchodu afgánské elity z jejich rodné země, nepomáháme vlastně Talibánu, nelikvidujeme jejich přirozenou opozici, korekci, protiváhu?
To je zajímavá otázka. Svým způsobem asi ano, byť si myslím, že toto nebudou úplně lidé, kteří by byli ochotni třeba vzít zbraň do ruky a bojovat proti Talibanu, ale samozřejmě budou vytvářet nějaké třeba intelektuální podhoub, nějaké opozice vůči Talibanu. Ale znova říkám, že jako jejich osobní volbě se nemůžeme divit. To je jako po únoru 48, když prchala taky československá elita ze země, tak taky s tím svým způsobem tím pomáhala upevňování režimu, protože mizeli opozičně naladění lidé. Ale přesto se jim nedivíme a přesto jsme rádi, že na západě přijali. Já si myslím, teď navíc ten exodus, který v tuto chvíli vidíme, tak ten se týká v zásadě jako tisíců, maximálně nižších desítek tisíc osob, že víc ani tím leteckým mostem se nezvládne. Já si myslím, že klíčové bude to, budou nejbližší týdny a měsíce, kdy se ukáže, jak reálně bude Talibán v té zemi vládnout. Protože pokud by se ukázalo, že vyvolá větší, nastaví nějaká brutálnější pravidla, vyvolá větší míru exodu, tak pak nastane ten exodus po zemi, který bude mnohem nebezpečnější a mnohem větší, protože ono to vypadá, že je to daleko, ale když jste v Afghánistánu, tak přejete hranice do Iránu, sednete do autobusu a za nějaké tři dny přejedete celý Irán a jste v Turecku a pokud by Turecko z jakýchkoliv důvodů se rozhodlo, že zase v úzovkách pustí, otevře kohoutky do Evropy, tak pak opravdu může jít to desítky tisíc osob, které se sem budou chtít dostat. A konec konců i v té migrační vlně 2015 a i v té menší migrační vlně, kterou Turci vyvolali loni na jaře, těsně před koronavirovou epidemií, tak to byla nezanedbatelná část, byli Afgánci tehdy, kteří se snažili dostat do Evropy. Takže ten potenciál tam je poměrně velký.
Kde udělal podle vás Západ, co se týče Afghánistánu, zásadní chybu, která vedla k tomu nezdaru, který teď sledujeme v přímém přenosu? Nebyl to pokus bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vlastně donutil svou zemi nebo své diplomaty k tomu, aby v loni v únoru uzavřeli dohodu s Talibánem a přislíbili tomuto hnutí, že se američtí vojáci ze země kompletně stáhnou?
Já bych tohle to úplně nadovádat sám pane Házel. To je problém podobný jako v případě vietnamské války. Několik po sobě následujících administrativ, ať už demokratických nebo republikánských, bez výjimky, se toho chce zbavit. A jenom čeká na vhodnou příležitost, aby to bylo s to nejmenší ztrátou tváře. Teď to dopadlo na Joe Bidena, ten se to jakoby snaží hodit na Donalda Trumpa. Ten by mohl říct ovšem, že to stahování započal již Barack Obama, který původně sám chtěl stáhnout ještě mnohem rychleji. Jo. Všichni od dob George W. Bushe se chtěli z Afghánistánu stáhnout. Já myslím, že ten problém je hlubší, ukazuje na to, že na Blízkém a Středním východě jako nejsou dobrá řešení a zároveň to nejsou problémy, které možno úplně ignorovat. Kdybychom žili v nějaké předmoderní době v 19. století, no tak nám může být jedno, co se děje v Afghánistánu. Díky tomu, že tam byly výcvikové tábory Al-Kaidy, že se o tom naplánovalo 11. září, tak to byla situace, kterou nešlo úplně ignorovat a Američané tam v tu chvíli asi opravdu nezbývalo nic jiného, než strhnout ve chvíli, kdy Taliban odmítl vydat Bin Ládina spravedlnosti. No. A pak ovšem se dostáváte do jako celé řady neřešitelných situací, co dělat se zemí, za kterou v tu chvíli máte zodpovědnost, ale která jak si svým celým společenským založením a stupněm vývoje jako není schopná na svém území budovat něco, jako je nějaký funkční stát, protože je úplně fragmentizovaná, rozdělená a tak dále. Ale vy v tu chvíli i z hlediska mezinárodního práva nemůžete se jen tak zase stáhnout a dělat jakože nic. Za tu zemi máte zodpovědnost. A tak nastala ta bolestný složitý proces takzvaného nation buildingu, tedy budování toho státu. A my si musíme prostě přiznat po zkušenostech z Afghánistánu, po zkušenostech z Iráku, v menší míře i z Libie, že to nám prostě tak úplně nejde. Nejsme v tom dobří, neumíme tvoje otázky, jestli by to teda kdokoliv jiný uměl lépe.
A jaká bude cena, kterou za to zaplatíme? Afgánský národ se nám vybudovat nepodařilo, nebo stát obnovit. Teď padl do rukou Talibánu. Je možné, že bude opět podporovat nebo dokonce organizovat teroristické akce v zahraničí, třeba i v Evropě?
Já doufám, že ne, a popravdě řečeno, ta Trumpova dohoda s Talibánem z února byla pragmatická, ale měla logický základ. To podstatné, kvůli čemu Američané ještě do Afghánistánu, bylo to, aby se odtamtad znovu, aby to znovu nebylo místem, kde se plánují teroristické útoky. Talibán jako takový byl vždycky hnutím, které primárně zajímala jenom jejich vlastní země. Oni neměli takové ty globální džihadistické ambice. To se změnilo s příchodem Bin Ládina a s tím, že Bin Ládinovi se podařilo se spřátelit s Mullou Omarem, šéfem Talibanu. Dokonce Bin Ládin si vzal za svou x-tou manželku jeho dceru. A díky tomu získali ti, jak jim Afgánci říká, Arabové, ale obecně ty zahraniční džihadisté ze všech možných islámských zemí, bezpečné zázemí v Afghánistánu. Celá řada i předáků Talibánu se na to koukala s jistou nedůvěrou, protože už jenom proto, že oni nemají rádi jako nikoho cizího. To je velmi xenofobní země. No. Afgánec prostě nemá rád nikoho, kdo je z jiné rodiny, jiného rodu, jiného kmene, jiného etnika, a už úplně nemá rád nikoho, kdo je mimo Afghánistán. Takže já si velmi živě pamatuju i materiály z výslechu zajatých talibanských velitelů, kdy se Američané snažili zjistit, co je motivuje k tomu boji, a bavili se s nimi o všem možném. A tam právě vycházelo, že i oni sami se dívají zpětně na to jako na chybu. A jsou ochotni v případě nějaké dohody zajistit, aby se to neopakovalo. Takže já si myslím, že v tomhle ohledu Talibán se značnou míru opatrnosti samozřejmě a kontroly dá věřit tomu, že oni jako nemají, že to není jejich cílem, že oni nemají ty globální ambice a že se jim snad podaří zabránit tomu, aby se opakovalo to, že na jejich území nějací džihadisté si budou dělat své výcvikové tábory a tak dále. Ale to taky záleží na tom, že samotný Talibán dokáže být nějakou efektivní vládou, a že on sám se nedostane do té stejné pasti, jako kterákoliv další vláda, která by v Afghánistánu byla od krále přes komunisty po tu prozápadní vládu až se to může státy Talibanu, že ani oni sami nebudou schopni to území plně kontrolovat. Protože nezapomeňme, že i oni sami mají opozici ještě více extremistickou, a to jsou bojovníci Islámského státu v Afghánistánu, kteří pro které i samotný Taliban je jako málo radikální a bojují proti němu.
Zbývá nám minuta, takže prosím už jenom jedním slovem, pane Zrno. Ta dohoda Trumpova, o které jste se teď zmínil, o které jsme trochu mluvili, se mimo jiné jmenuje mírová dohoda. Myslíte, že je možné, že Afghánistán teď čeká mírové období? Stručně?
Myslím si, že ano, protože nevidím kromě těch extremistů z Islámského státu vlastně žádnou opozici vůči Talibanu a vypadá to, kdyby všichni v tu chvíli si oddechli, že ať už to dopadlo jakkoliv, tak alespoň, že je mír. Nevidím tam ochotu, potenciál k tomu dál bojovat. Všichni už toho mají dost.
O situaci v Afghánistánu jsme mluvili s hostem Interview Plus, novinářem a bývalým vedoucím provinčního rekonstrukčního týmu v afgánské provincii Logar, Matyášem Zrnem. Já vám děkuju za čas a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.